En el asunto C-502-19, Oriol Junqueras Vies.
Līdz ar ievēlēšanu Eiropas parlamentā Katalonijas neatkarības kustības aktīvistam un bijušajam vicepremjeram Urielam Junqueresam bija Eiropas parlamenta tiesiskā imunitāte, un tādēļ Spānijai viņš bija jāatbrīvo no cietuma, lai Junqueras varētu kļūt par Eiropas parlamenta deputātu. Šādu spriedumu ceturtdien Luksemburgā nolasīja Eiropas Savienības tiesas priekšsēdētājs Kunts Lenārts. Maijā Eiropas parlamenta vēlēšanu laikā Junqueras atradās pirms tiesas apcietinājumā saistībā ar par Katalonijas neatkarības referendumu rīkošanu. Viņš tomēr kandidēja un izcīnīja vietu Eiropas parlamentā, bet Junquerusam neļāva atstāt cietumu, lai apmeklētu zvērestu došanas ceremoniju Madridē, kas, saskaņā ar Spānijas likumiem, ir jāizdara visiem jaunajiem Eiropas parlamenta deputātiem pirms doties uz Briseli. Nav skaidrs, kādas tieši varētu būt sekas šim spriedumam. Maijā Junqueras vēl atradās pirms tiesas apcietinājumā, bet tagad viņam jau piespriests 13 gadu cietumsots par musināšanu uz dumpi un valsts līdzekļu izšķērdēšanu. Eiropas Savienības tiesa piebilda, ja Spānijas tiesas vēlējās, lai Junqueras paliek pagaidu apcietinājumā, tad tam vajadzēja pieprasīt Eiropas parlamentam atcelt viņa tiesisko imunitāti. Šīs imunitātes mērķis ir ļaut šādām personām piedalīties jaunievēlētā Eiropas parlamenta inaugurācijas sesijā, teikts spriedumā. Tas arī paver iespēju, ka savas vēlēšanās izcīnītās vietas Eiropas parlamentā varēs ieņemt vēl divi katalāņu separātistu līderi – bijušais Katalonijas prezidents Carles Puigdemons un bijušais reģionu veselības ministrs Tonijs Komins. Abi dzīvo trimdā Beļģijā, lai izvairītos no tiesas Spānijā. Šī iemesla dēļ abiem bijis liekts stāties pie pienākuma pildīšanas Eiropas parlamentā, jo bažījoties par aizturēšanu, arī viņi Madridē neapmeklēja zvērsta došanas ceremoniju. Junqueras advokāti ceturtdien nekavējoties iesniedza apelācijas sūdzību Spānijas augstākajā tiesā, apstrīdot viņa tiesas prāvas un notiesāšanas leģitimitāti. Vienlaikus Spānijas tiesa ceturtdien izsludināja spriedumu citā ar Katalonijas saistītā lietā. Tā paziņoja, ka pašreizējam Katalonijas reģionālās valdības vadītājam Kimam Torram aizliegts pus otru gadu ieņemt publiskus amatus, jo viņš pirms aprīlī notikušajām Spānijas parlamenta vēlēšanām nenovāca separātistu simbolus no reģionālās valdības ēkas un tādajādi nenodrošināja iestāžu politisko neutralitāti priekšvēlēšanu laikā. Runa ir par plakātu ar uzrakstu brīvību politiskajiem ieslodzītajiem un trimdniekiem. Viņam tika uzdots noņemt arī dzeltenās lentītes, kas kļuvušas par simbolu solidaritātei ar ieslodzītajiem separātistu līderiem. Tomēr spriedums stāsies spēkā tikai, kad to būs apstiprinājusi Spānijas augstākā tiesa. Tas var prasīt vairākus mēnešus un novest pie ārkārtas vēlēšanām Katalonijā. Pats Torra paziņoja, ka spriedumu pārsūdzēs. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.